kun sagale bilisumma oromotim sagale bilisumma oromo guyyota wiisatam roobe jimaataafi dilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 10 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiloheerzii 17.30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoofi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan oromoo qofaan qophilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti naa dhagabu sagantaa sa'aatii kanaaf qabnuun isin beeksisa ani firaa ol jaalataati oduun jalqaba sagantaa keenyaa irratti dhiyaata hawaasni oromoo biyya kaanaadaa magaalaa toorontootti argamu jila ergamtoota wayyaanee abbaa duulaa gammadaatiin durfamu irratti mormii gaggeessee jira kanarratti hirmaattota hiriira kanaa adda addaa haasofsiisnee kan qindeessine oduun booda isiniif dhiyeessina. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaanis naffeera amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromooti oduu galgala kanaa waliin an baarantu gadaati. Gootichi humni addaa oboo dhiha oromiyaa basaasaa wayyaanee sabboontota oromoo irratti yakka raawwatee ture magaalaa naqqamtee keessatti tarkaanfii xumuraan adabe humni addaa oboo dhiha oromiyaa keessa sosso'u guraanna lashan bara 2015 magaalaa naqqamtee ganda duwwaa 9 keessatti ergamaa fi basaasaa wayyaanee yeroo dheeraa lammiilee oromoo nagaa fi sabboontota sochii isaanii hordofuun suraalee kaasee humnoota basaasaa wayyaanee olaanuuf laachuun akka hidhamanii fi ajjeefaman taasisaa ture. Nama maqaan isaa Malkaam Wadmaasuu jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen du'aan adabuu ajanyi oboo godina dhiha oromiyaa beeksisee jira. Gootichi humni addaa oboo godina dhiha oromiyaa basaasaa wayyaanee Malkaam Wadmaasuu jedhamu kana yeroo dheeraaf jala bu'ee hordofa akka ture kan ibse ajanyi oboo godina dhiha magaalaa naqamtee ganda duwwaa 9 keessatti galgala keessaa sa'aatii 8 walakkaa irratti hojii yakkaa raawwateef tarkaanfii fi adabbii isa dhumaa kennuu fi ifa godhee jira. Basaasaan wayyaanee kun yeroo dheeraaf addatti sabboontota Oromoo duukaa adeemuun kaameeratti fayyadamee suraalee kaasuun humnoota basaasaa wayyaanee olaanoof dhiyeessee qabsiisuun hidhaatti darbisiisa fi akka ajjeefaman taasisaa akka tures ibsamee jira. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa tarkaanfii isaa itti fufuun tibbana hidhattoota wayyaanee uummata hiraarsuu bobba'an irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesuu fi madeessuun adabee jira. Ajanyi oboo godina dhiha Oromiyaa oduu tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen akka hubachiisetti irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha keessa sosso'u guraanna lajaa bara 2015 hidhattoota wayyaanee uummata hiraarsuu fi sochii oboo qorachuuf bobbaafaman qeellam naannoo Jimmaa Horroo gandaa qonnaan bulaa geellee jedhamu keessatti haaleluun torbarraa ajjeese garii madeessee jira. Meeshaan diinarraa kan hiikkame oggaa ta'u hidhattoonni wayyaanee hafan baqaan of duuba deebuun isaaniis gabaafamee jira. Lukkeeleen wayyaanee jala fiiguun ilmaan Oromoon gurguraa fi qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachaa jirtan gocha cubbamaa keessan kanarraa hin dhaabbatte yoo ta'e tarkaanfiin kun yeroo fedhettuu kan isin irratti fudhatamu ta'uu beekuu qabdu jechuun ajanyi oboo godina dhiha Oromiyaa akeekkachiisee jira. Jiraattonni lixa Oromiyaa ona heebantuu poolisootarraa meeshaa waraanaa hiikkatan. Odeessi maddeen keenyarraa nu rakkabee akka addeessetti jiraattonni lixa Oromiyaa ona eebantuu guraanna laafur bara 2015 poolisoota wayyaanee hojii ergamumaa irratti bobba'anii uummata naannichaa goolaa turan irratti Tarkan fi fudatin shugguti rasa sagutu walin ittigafatamad imma yakka fi quranno ona ebantu kante polisi lamme saje damurra hikatani jiru ergamtota walfakkatu fi lukkeledina ummatananicha golanratti tarkan fin walfakkatan akkaitte fufus hubachi saniru tarkan fi ummata kana walqabate ona ebantu kesa humni adda gale soda jedun polisoni wayani nanicha jiran gare yote male socho akka sodatan odeskun dabale adde sejira Odun nanno kana nudakkabe kambran ammo gurmun qero bilsumma fi gamtan baratto ta mana barumsa ona ebantu to kumman dabachun dina ummata kenya hida hirarsa sama baratto ta mana barumsarra hare ajiru kana ratti qabsao fi durad abachuf murte fanne jirra jechun ejenno isani sagale to konda barfachu adde sejira Litoromia ona limmu galilatti ergama wayyani ummata nanicha humna ankardi filanno fudadda jede darara ture ummanni tarkan fihre bicha irratti fudate akka odessa kanatti guranna lasham barakumala mafi kudashan litoromia ti ummanni ona limmu galila gandawarro ergama wayyani durata gandicha ummata nanicha kardi filanno fudachu diddan jede darara ture tarkan fihratti fudate manajirenya isa ebiddan yo daresu Qabeenyesa miliyoona lakkaa'amus barbadeessee jira. Ergama wayyaane kun fiqaadu garbaa kan jedhamu yoo ta'u akka gocha isaarraa dhaabbatu irra deddeebi'ee ummatarraa itti himamus waan gocha isaarraa dhaabbachuu dideef tarkaanfiin adabbii kun ummata naannichaatiin irratti fudhatamee jira. Haaluma walfakkaatuun jalee fi lukkeelee wayyaane hafan irrattis tarkaanfiin adabbii akka fudhatamuun itti fufu ummanni dubbachaa jiraachuu maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Bahoromia ona tullo magala hirna kesati waragalin finchila didda gabumma ka kasani fi motumma barre wayani balale fatan facaw walqabate motummichi ummatana nicha darara jira akka odessa maddenirra sagale bilisumma oromo dakkabetti bahoromia ona tullo magala hirna fi Nanno ishiitti waragaleen ummata fincila diddaa gabrummaaf kakaasanii fi mootummaa abbaa irree fi saamtuu wayyaanee balaaleffatan hedduminaan faca'uu isaaniitiin kan rifatee fi aare mootummaa wayyaanee poolisoota federaalaa bobbaasee ummata magaalaa hirnaa fi naannoo goolaa jira. Sirnichi sochii ummata danquu fi filannoo fakkeessii as deemaa jiru akkuma amala isaa parsantii 99 injifadhe jechuuf iddoo hundattuu waraana fi lukkeelee isaa bobbaasaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya dhiittan mirgaa fi dararaan ittu diddaa ummataa finiinsaa jira malee dhaabuu akka hin danda'in addeessanii jiru. Humni waraana wayyaanee heddumminaan lixa Oromiyaa qubsiifamaa jira. Kanneen keessaa 18 immoo hidhannoo isaanii guutuu waliin miliqan jedha odeessi nu dhaqqabe. Mootummaan abbaa irree wayyaaneen fincila diddaa gabrummaa ummata Oromoo ukkaamsuuf jecha Oromiyaa godinaalee garagaraa keessatti keessattuu yeroo ammaa kana dhiha Oromiyaa onoota hedduu keessa waraana isaa qubsiisaa jira. Hooman waraanaa wayyaanee lixa Oromiyaa onoota akka limmuu galiilaa saasiggaa giddaa ayyaana fi kanneen biroo keessa qubsiifamaa jiraachuu kan ibsan maddeen keenya fincila diddaa gabrummaa ummataa cinaatti onoota naannoo kanaa jiran keessa waboon heddumminaan seenee jira jechuun sodaa fi dhibbuu hamaa keessa galuun sirnichi gocha gara jabinaa ummata naannichaa irratti fudhachaa jiraachuu addeessanii jiru. Waraana wayyaanee lixa Oromiyaa qubsiifamaa jiru keessa kanneen 18 ta'an immoo tibba kana meeshaa waraanaa guutuu waliin sirnicha dhiisanii miliquun ammoo wayyaanee hedduu yaaddessu maddeen keenya dabalanii ifa godhanii jiru. Magaalaa Jimmaatti poolisoonni dhiigan Oromootaan sabboontota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii fi kanneen biroo waliin qonnantii qabdu jedhamuun wayyaaneedhaan qorataman. Mootummaa wayyaanee poolisoota isaa miseensota korabittinsaataan barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii barsiiftoota Jimmaa fi manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina naannichatti argama waliin hidhata tolfattanii fincilanarratti qindeessa fi gaggeessaa jirtu jechuun yakkee qorachaa jira. Akka odeessa kanaatti poolisoonni miseensonni korabittinsa magaalaa Jimmaa fi naannoo ishii kan yeroo ammaa kana mootummaa wayyaaneetti yakkamanii qoratamaa jiran kanneen dhiigan Oromoo ta'an yoo ta'u sirnichi sodaa fi dhiphuu fincila diddaa gabrummaa barattoota Oromoo irratti gaggeeffamuun yeroo ammaa kana iddoo hundattuu ilmaan Oromoo sobaa yakkee hidhaa fi dararaa jiraachuu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Polisoni digan oromo tau isani kofan sobaye kamani yero amma kana wayane dan qorannan ratiga gefamajiru fi kanem bro sirnicha tajajila jiran nu hidu fi nu qorachun sirnicha kufatirra wani nolchinef nu ratiti ye fachudi se osoga fi ummata devi sirna kenne gari ture jechun motumma wayane soban isaye kejiru balale fachajirachu ode sikunda bale adde sejira odutu muratin Magala Finfinne keessatti ilmaan Oromoo muuziqaa afaan Oromoo hoteela keessatti dhaggeeffachaa turan humnoota wayyaanitiin hidhaman. Oduun maddeen keenyarraa nu dhaqqabe akka addeessetti tibba kana magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Guullallee naannoo Habashoonni Madaanalam jedhanii waamanitti ilmaan Oromoo hoteela horaa jedhamu keessatti muuziqaa afaan Oromoo dhaggeeffachaa bashannanaa turan humnoota poolisii fi tika wayyaanitiin qabamanii jumlaan mana hidhaatti darbatamanii jiru. Hoteela magaalaa Finfinnee keessa jiran keessatti yeroo hedduu muuziqaa afaan Oromoo dhaggeeffachuun akka yakkaatti ilaalama kan jedhan maddeen tibbanas kutaa magaalaa Guullallee hoteela horaa jedhamu keessatti kan ta'e kanuma jedhanii jiru. Ilmaan Oromoo muuziqaa afaan Oromoo banachuun hoteelicha keessatti sirbaa turan yakka tokko malee maaf sirba afaan Oromoo sirbisiiftu jedhamanii humnoota poolisaa fi tika sirnichaatiin qabamanii hidhamanii jiru. Uummanni Oromoo naannicha jiraatu gochii mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti raawwate kun jibbiinsa sirnichi saba Oromoo fi aadaa isaarraa qabu kan ifatti argisiisu waan ta'eef sirna akkasii kana ofirraa buusuuf immoo kan yeroon kennamuufi qabu miti jechuu isaanii maddeen keenya dabalanii ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya galgala kanaaf jenne asumarratti goolabamee jira. Qophii keenya hafan waliin turtii gaarii godha.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 16 kiloohertzii 17600 irratti dabraa jiruudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin sagalee bilisummaa Oromoo oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan mormii hawaasni Oromoo magaalaa Toroontootti jila ergamtoota wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaatiin durfamu irratti gaggeesse ilaalchisuudhaan gabaasa qindeessine isiniif dhiyeessina.
Jaalfal Masaba me waan jiru amma deemaa jiru kana sagaleen mormii dhaggeeffamaa jira. Mee waan irraa hubachaa jirtan nu ibsa.
Waan irraa hubachaa jirru haalli naannoo kanatti ta'uuf hedduu uummanni Oromoo bahee Abbaa Duulaa kan isaatti galeen uummanni gartee bittaa Abbaa Duulaatiif uummanni Oromoo naannoo Toronto kanatti diriirrii isaan jedhan Arraan tana magaalaa Toroontootti wanta hoteel duratti baanee karaa adda addaatiin wayyaanee dura dhaabbachaa jiran, hojii jira dura dhaabbachaa jiran taa'anii isaanii garuu namni siyaasaa ishee gobbaa Oromoo Sidaamii fi Soomaaleetaaf biyya Oromoo gurguraa jiranii Oromoon uummanni Oromoo akkasitti dhufuu irra jira. Lafa Oromooti.
Lakkoofsi uummata Oromoo hiriira kanarratti argame hammam ta'a? Walgahii kana keessa seenuudhaaf immoo carraa namaa laataniiru? Oromoon nuu seenaniiru?
Namoonni naannoo kanatti amma argame ijoollee waliin tokko.
Namoonni keessa seenanii haala jiru hubachuudhaaf carraa qanoo waan odeessa isinii laatan qabu? kana wal qabsiftani motumma kana satilu daf talasim barisitani motummati kenita wai
jira motumma mangisti halada ji wasoltin ummat halada ti asistu raj jira berusumis nade yel le buda ni marte jira almahala ni ga waraga sambal ummata ummata diraj jira
Usman sagale bil summa romoti fipsa kana kennuf argamu ke sani fi galato majen
galato ke sani mtadin
aderumia guya harra magala toronto ti jilli ergamtu dina badulatin durfamu ummata walit qabirai dama isinimmo warren walta jichate nu daf cerra argate dame wanne walta jicharra ubatna ima
wanni waljet waldeki walde walde deteso qoppe sanit rahu banni ni senne hoggu senne gaisan tuturari dofani watikko hoggu gaisan tuturari dofan gaini ne gaini egalani waan biyyaati rawa takatakem gusmanti rani egalani katenye tuma dagye facha ture ase zeytun ambari jayi toko dofe bahi jeni ni rakke olkate ga de waan bulbulte kabdi barbare bulbulte kabdi fute tineite hoggu sin tineite ade lubunis kate ga wani tibi duwe hankako wani kese nakate dendin isinis kubaya kese nakate dendin arbuza kese sitineite obbu tineite gani atalubu isi usse nereite uchu fofota marate denti nada ufada abu yeti enyu da ufada enyu da ufada gezi nani oke obbu nolke gana kavani ege enge enga abadula ati nje ige ilman oromo burjiko nakate tuku jirtanjien fon ilman oromo ibdula kese nyati jirtanjien ittiga fatan kanje sheenan borutti sigafatinjeen tanafu atisare danjeen bitamtu danjeen tanafu ittiga fatamta qoba qabaa bijeneega akasigaanu qabani nu baasani akasibareega amma hamma nagaarata nagone
me bakka dubartoonni lamaani anqaaquudhaa fi wanna daddaatti darbata meedame kakkana baldisaana ibsaame
hoggaane tokkore gurbaan tokko dufeeti jeen beetezee tunaadaan addafa soko jirra beti addafa facare jirra wani addafa facane jirru biyo garte fakkenya afgarte isa bakata ka wali pangenu biya kanjani addafa facane jirra sila gafi guga gafa chubar brandu sila wakane ka nisi nika wan investment tirra hasa utre wan biya tirra hasa utre wan hawasa tirra hasa utre wan gode fideni video tille nugar sisa ni gaka biti baballate youtube irra afgatanu bakarra afgatanu rahu ga video raha ane titi baballisani dupacho utre ni hanarati tokko dufeeti ti adde zeytuna na durate isibete sanjeen beete wa khaybay wan joon himbe ne ga jo jaata wotre yero hamma da ika hey ta ko jaata wotre olu ma khate to ma sanu ma fuute mit mit ay bul ko wada be ko ko to duru ane to la kathe de tini se ha fuute tini e daga isaru ma isu man ne ke akuma garte abadu lati fi wora garte te to ta to isan ne ma afuri fuute to ma tini e daga ogutine ke sanilla min dubanne hani qabani to khate lubunis ga hankaqo wan deetin tarmuda deetin khate fuute tine e daga shiris ogutine ite amma da adil buto ko tihige sa ogutihige ga nadawa gutata na adil buto anin be ne gorgor galte isi enyo dawaje ana kibi ko qabana mis ogune qaban da anis ga ne arabse arabaga igel mayoro mo duida fon ma romo nyata itiga fatanta atibita mala atsare da kin arabse akashiga khadiga akashiga qabani nu asani akashiga re ba ne ga kono amma ne ko ne garra
wanitti namme hanqaquunitti namme kun uffata isaa guutummaatti argateera walje
akka deegee fuula isaanii qoota isaanii huccuu isaanii hunda akkuma jirutti jiidhee jira afran isaaniitu isin akka nama gooteela akka nama gooteetiti akka isaan affanu gahutti facaabte weete adizeetunaan
yeroo waan
affanu gahutti facaabte ilaa maxxarraa ilaa huccutti kasumatti gaggee afran isaaniitu
yeroo wanni kun itti namu wanni kun jarri waan hojjetan maal qabu maal godhan ofitti kudhaaf
rifataniitu akkasuma ta'an isaan hisosoona isaan funatoo ta'an akkasuma ta'an lubbuunis akkuma isaan affanuu gahutti akkanuma lal akkanuma tarrumaan akkanumatti akkuma isaan affanuu gahutti itti dhaheessin isaan affanuu hanqoo hanqaaquunii fi mixmixaa bulbulanis akkasuma gasseeteen sossoona isaan ilaalan isa arrasus ijumaan na laala abbaaduu laatii akka kana qubatti laatii arrabsu ijumaan na laalanni.
Adde lubbuun yoo simbira raattee yookaan adde zeetuunaan simbira raannaan warreen tarkaanfii boonsaa kana diina kana irratti fudhatan sagalee isaanii uummataaf akka nu dhageessisanuu barbaada.
Haa lubbutti kan dhagama kiyyaan dhagatti gaa'is.
Ayye.
Yeroo daangota malee yoo yeroo daangota malee gogeraalee taati gogeraalee taati. Meekaanu malee sabakoo meekaanu malee hootee waare taati hootee waare taati. Yoo kana jeeraani yoo kana jaarsi suuraa koota mawwakati taamaana sinaafame. Yoo kana jeeraani yoo kana jaarsi suuraa koota mawwakati taamaana sinaafame. Yoo kana jeeraani yoo kana jaarsi suuraa koota mawwakati taamaana sinaafame. Yoo kana jeeraani yoo kana jaarsi suuraa koota mawwakati taamaana sinaafame.
Adde lubbu abbaa duulaa gammadaatti hanqaaquu naxxanii waan na jedhamu jira akkamitti carraa akkasii argattanii waan akkanammoo qopheeffachuudhaaf akkamittiyyuu dursitanii of qopheessitan.
Dhuguma dhugaa rabbii carraa argannaa jennee yaadanii erga dhagee torbaan tokko dhagee booddeetii kan dhageenye egaa waan godhu nurra jiru kana egaa timaatimaa fi hanqaaquu ture kan facaasu nurra ture carraa itti seenaa. Akka jirutti immoo as kan jiran Oromoodha. Oromoon naannoo kana immoo waliin dhoosin hundumtu wal beenna. Waraqaatti seenaa maqaa nama biraatiin nu kennani. Maqaa biraa seennee bilbila soboon kenninee waan tokko hin saqattoofne. Waan tokko hin saqattoofne akkasitti seenneeti hundura ma teenye yookaan isteejii isa tokkoof faara teenye isaan immoo hundura teenye daldanneeni hundura teesse ani isheetti taaniin taa'ee warra kaanis akkas wal duubaan akkasitti teenye jechuudha. Achi namicha baasii tokko dhufeetti jaallanneedhaan waan qaabii harka qabdu fiduu jennaaniin fiduu jeen yoo finfinnee baataa jennaan nan ba'aa jettee sin kenni nuun baanaa jennaanii achi booddee kaateetti afran isaanii burtukaanii fi maaleta sannaa immoo achi ministeer infoormeeshinii jedhanii nama afur isaan taa'aa jiru fuudhina isaanii gaafatti nattu ani immoo boorsaa kiyya lafa jala kaa'een ture hanqaaquu sadii cabseeti feermuuza bunatti dhugu sanaan qabatteeti boorsaa kiyya lafa kaa'eera gaafa isheen achi rabshaa kaastu ani immoo fuudheeti hanqaaquu san akka jirutti kootii isaarra fuula isaarratti naqe.
Yeroo itti namu kana maal dubbatanni.
Waan tokkoon dubbatu kolfee fuula isaa beeku wanti itti kennanii fuula isaarratti qo'aa ta'a ture ani bishaan bulbulaa wajjin ture egaa soofitti kennanii hin kolfee baay'ee. Soogaan kolfee amma dhumarratti achuma taa'an ture isheeti warra kan ijoollee warra kan baasan ani garuu carra argattee taa'aa ture kunoo carra argannee seenneetigaa silanii ajjeefnaa dubartii sadii taaneetina mana jeeqne.
Dhumarratti waan dhaammatte nu yoo jiraate.
Dhuguma ilmaan Oromoo bakka isaan jiranii bakkuma isaan jiranii akka ergamoota wayyaanii kana akka tarkaanfii guguddaa akka fudhatan keessattuu warra biyyaa akka hin dhoowwanne viidiyoo kaasaniiti akka viidiyoon illee hin kaaseen dhorkaniiru jiraatti himnaa turre waan haala jiru isaan viidiyoo ofii isaanii kaafatanii uummata akka hin dhoowwamtine uummanni biyyaa akka hin dhoowwamne waan tokko sagantaan isaan deemani akka waan tokko hin taanee fi isaanii kaayyootu deema akkaan gaggeessuudhaaf waan deemaa jiranii dhuguma uummata Oromoo waan hin taanee fi jabaatanii akka qabsa'an. Qabsoon keenya hanga itti fufuutti barbaanna kanaaf jabaadhaan hin jedhaani biyyoorra biyya jiranis warra biyya alaa jiranis kana ilaali ijaan argineerraani carra argadhu argadneeti sanjeni kini bayi dengan mereka itu susah kan sanjeni tapi publisum mana le negara injuru jenet itu ambilna.
Ada rumian wanda amatan wakabatan asirati. Cerallah Davi.
Umat orang ini amnu mani orang lalu karena malih nuti akan masih suatu waktu benar tapi demokrasi jenet akan masih dapat demo kami lalu karena kalau untuk lalu kita harus suatu asal publisum mana kan itu. أمت أورو خالنا أمت أورو خا والجين ساني كجيبا والنسان دبتا كجيبا أركان لولو قمنا نوتي
Kasih jurutan kun segala jenis semua orang muda segan tafan orang muda meter bandi kuda jah kelirji kuma kuda terbaik di bajah surdo malah tidak berajur udah lagi fatu tekeni. Hawas orang muda Toronto Kanada tigare jila abadula gemada tindur famurati hirira gagi sekesa toko kantah te ade jalan ne bikelawalin gafi debi tasif nemu itian sudan isinif di sinam.
Jal jalan ne bikela guyahra hirira murmi orang muda ni magala Toronto. Jila abadulatin durfa murati gegefa mekesa turte murmisa na kesa jira chudu watun tane warrema na kesa lite abadulati bunana ke jedama me akam ture halli kesa ture sun
ee bahe nje pun de ma ture ku le kamuna ndin tu kana ku gawa dakan dadatu anakana goda wanje ni murma ture kanu ni ature kan ba abi kanagati hunduma ala namni ke mormi ma devina azaru tukko sosta sana jukiru raan namondi gari kese se nani fundu rejaniti dupparchu laaf da rotu jatame se nani sana kese tiga akkuma vekamu pandula nama wangro morati wagochuf angolle kabumiti wa bekes kwa nama debi suwiti sana bekna garu kanilandeli lefi ormon akka isan agawutumbarwane sana sani ichi makamata ormon andandadan kanadle akka dhigar abbatu akka jibbisa lakabu akka sani dina umata kenya taan bekne akka isan agawutumbarwane itu sudah kandemabe mereka sih jangga fani sanjaya dewi arjuna jalan indah ini karena kesusut akata itu san waktu itu san jadi saturan malu berkabate sadar aci gaul banding sani jenis politik jadi sani gafif dewi Gucu sana kisah tu hingga entuh ekani. Wanti walaupun jarak namu takkanati wangkaban jadar gucu mormio fida jessisu kan egalane. Sana boleh sebaru namu nanti kisah tu hafani. Aku madu berarti gelam gafi lega kahatan kabu. Kaya sebaru gafi sana tapi nada hingju. Wan aku mudah, sebab aku mudah fakihkan halan sana golani, dapat sana jatuh.
Me kani terkampi sana fudacu utuin senin waltajjii kana afaan maaliitiin bananii haala kamiin bananii wanni walitti darbannaa sanaan si affeere maali?
Jisuta namni namichi kun nama maqaa pirezidaantii Oromiyaa turedha. Garuu uummanni Oromoo bakka sana jiru nama qubaan lakkaa'amudha. Nama qubaan lakkaa'amu dhugaa dubbachuuf nama qubaan lakkaa'amu nama haala 10 hin geenye. Garuu warri kaan maalidha? Saboota biraadha. Saboota hadaree gobbaa. Warreen akka kanaadha afaan Oromoo beekan biyya Oromoo keessatti dhalatanii guddatan Tigroota faatu jira Amaara faatu jira isaan akkasiidha. Isaan kun ta'anii lakkoofsi isaanii baay'ee xiqqoodha. Namoota keenya mormi isaanii dhageessisuuf seenantu namoota Oromoo jedhan lakkoofsaan xiqqoo ta'an kanaa olitti jira jechuudha. Namni kee kan seenuhu warri guddaansaa gaaffii gaafanna jedhanii namni kee dhageessisna jedhanii seenanii malee namni waamicha isaanii dhaafii dhaqee namoota saboota biroo fi namoota baay'ee qubaan lakkaa'amanii jechuudha. Inni kun jalqabumaa yeroo manicha keessan taa'u waanan taajjabee fi waanan itti gammadedha. Maaliif? Oromoon Toronto keessa baay'eedha. Kana garee diina isaa afurraa isaan godhanii sana didanii hafuu ta'anii baay'ee kan nama boonsuu kan nama gammachiisudha. Lakkoofsi Oromoo hiriira mormiitti ba'ee alaa iyyuu garuu lakkoofsa guddaa ture. Haalli qilleensa har'aa bareedaan ture, qabbana ture, jabbii bu'a ture. Sana keessattu garuu uummata lakkoofsaan guddaa ta'etu ba'ee hamilee gaariidhaan dhaabbatanii mormii isaanii dhaadannoo isaanii dhageessisaa turani. Ammas gara mana keessaatti si deebi'a. Akkaataan itti waltajjii isaanii baname silaa akka yaada isaaniitti fakkeessuuf yaadanii turani. Aadaa akka eebbaatti banna jedhanii wanti isaan akka eebbaatti banuuf yaalan sun waanuma tokko wanti eebbifame hin jiru. Waama mootummaa sanaa faarsuu fi waan hin jirre fakkeessu ture. Otoo illee waan dhufanii sana uummataaf hin ibsin kijiba isaanii TV irraa dadhabne bifa dokumentariidhaan godhanii uummatatti agarsiisuu yaalanii kan sanatti taansedha kan inni abbaan dulaa haasaa kana gochuuf mari'anna jedhee kadhaamadha. Kadhaama baranii waan hundumaa beeku baay'ee sodaatanii jiru. Sodaatu fuula isaanii irraa mul'ata. Wanti ofitti amanu jedhamu tokko irra hin jiru. Abbaan duulaa jeneraala nama turedha. Garuu jeneraala mitiiti namti kamiyyuu asirratti gootummaa ibsuuf dhiirummaa xiquu illee nama barbaachisu garuu akka dhiiraatti akka jedhamutti dhiiras kan jedhamu sun akka kanattu hin ta'u ture. Baay'ee sodaa guddaa keessa jira. Qalbanni xiqqoo ishee namatti yoo bane haasaasaa jechootaan kuti haasa'a waan dubbatu hunda isaa baay'ee akka inni konfidensi hin qabne agarsiisa. Inni kun egaa waan mana keessatti mul'ataa turedha. Gara isa jeequmsa kaasuutti kan nama deebise haasaa isaanii kana gidduuttidha. Waan namoonni kun waan sodaa qabanii fi waan itti namni buna dhugu kaaffii namni itti buna dhugu seenanii nama harkaa funaanuutti ka'anii utuma kanarra naanna'anii yeroo lama sadii dhufanii yeroo darbanii sadaffaa irratti kaaffii fidii jedhanii kaaffii sana kennuu dhabuurratti dhagaa kan itti wanti kun ka'ee jechuudha. Maaliif kennamaa maaliif fuudhamaa kaaffii jedhuutti ka'ee namni darbata jenneedha sodaanni anumatti dubbate egaa kana namichuu jechuudha. Ilaaligaa nama ofii isaanii affeeranii itti darbataa jennee sodaanne namoonni kun maal akka godhan beeku jechuudha. Waan sirriitti akka hin jirre namoota beekanidha. Akkamitti keessummaa isaanii
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeessanne kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu sagantaa afaan Amaaraatii gama keenya nagayaan bula injifannoo uummata Oromoof. ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ አርብና እሁድ ከጠዋቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም ዘወትር ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በ16 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ17630 ኪሎ ሄርዝ ላይ ባፋን ኦሮሞና ባማርኛ በቀደም ተከተል ዘወትር እሁድ ደግሞ ለአንድ ሰዓት ባፋን ኦሮሞ የሚያስተላልፈውን ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራና አድማጮች ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራት አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ አብሪያችሁ ምቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ሲሆን ዜናን ተከትሎ በወያኔ መንግስት ተላላኪ ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም አባ ዱላ ገመዳ ያለ ራሱን የሚጠራ የተላላኪዎች ቡድን ወደ ካናዳ ቶሮንቶና ኦቶዋ አቅንቶ ሰሞኑን ፕሮፖጋንዳ ሊነዛ ቢሞክርም ዛው ከሚኖሩ የኦሮሞ ኮሚኒቲ የደረሰበትን ውግዘትና ተቃውሞ በተመለከተ ያጠናቀረውን ዝግጅት ወደናንተ እናደርሳለን። በመጨረሻም ካቶ ራጅብ ጉደታ ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ ክፍል 3 ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልኩ። አሁን ወደ ዜናው እመራችኋለሁ። ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን። ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ለሰዓቱ ያሉን ዜናዎች የማስደምጣቸው ፍራኦል ጃለታ ነኝ። የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በውያኔ ታጠቁ ኃይሎችና ተላላኪዎች ላይ የመጨረሻ እርምጃ ወሰደ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል በምዕራብ ኦሮሚያ ነቀምቴ ከተማ ቀበሌ 09 ውስጥ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በውያኔ ተላላኪ ላይ የማያዳግም እርምጃ ወስዷል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የኦሮሞ ብሔርተኞችንና ናዋሪውን ህዝብ በመሰለልና ፎቶግራፍ አንስቶ ለውያኔ የደህንነት ኃይሎች በማቀበል ሲያሳስርና ሲያስገድል የነበረውን መልካሙ አድማሱ የተባለውን የጥላት ቅጥረኛ መግደሉን የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ባደረሰን ዘገባ አስታውቋል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በጥላት ላይ የሚወስደውን እርምጃ አጠናክሮ በመቀጠል ህዝቡን ለማዋከብ የተሰማሩ የውያኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ወስዷል። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ የሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የካቲት 6 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በቄለም ዞን ጅማ ሆሮ አክባቢ ግሌ በተባለ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ህዝቡን ለማንገላታትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንቅስቃሴን ለማደናቀፍ የተሰማሩ የውያኔ ወታደሮችን አጥቅቶ 7ቱን ገድሎ በርካቶችን ደግሞ አቅስሏል። በጥቃቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ልዩ ኃይል የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶችን ከጠላት ኃይል የማረከ ሲሆን ከጥቃቱ የተረፉ የጥላት ኃይሎች በሽሽት ወደ ተሰማሩበት አካባቢ እንደተመለሱ ታውቋል። በወያኔ ታጠቁ ኃይሎችና ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወስደውን እርምጃ የኦሮሞ ህዝብ መብት ሙሉ ለሙሉ እስከሚከበርና ነጻነቱ እውን እስከሚሆን አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን የምዕራብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ገልጿል። በምዕራብ ኦሮሚያ ሊሙ ገሊላ ወረዳ ህዝቡን ለወያኔ የስሙላ ምርጫ ካርድ እንዲወስድ ሲያስገድድ የነበረ ተላላኪ በህዝቡ እርምጃ ተቀጣ። በወረዳው የወሮ ቀበሌ ሊቀመንበር የሆነው ፍቃዱ ገርባ የተባለው የወያኔ ተላላኪ የካቲት 5 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ህዝቡን ካርድ አልወሰዳችሁም እያለ በማንገላታቱ ህዝቡ በወሰደበት የቅጣት እርምጃ መኖሪያ ቤቱን ከነሙሉ ንብረቱ አጋይቷል። ተላላኪው ከእኩይ ተግባሩ እንዲታቀብ በተደጋጋሚ ቢነገረውም አሻፈረኝ ብሎ በመቀጠሉ እርምጃው እንደተወሰደበት ምንጮች ገልጸዋል። ህዝብን በማንገላታትና እኩይ ድርጊት በመፈጸም ተግባር ላይ በተሰማሩ የጠላት ቅጥረኞች ላይ የሚወስደውን እርምጃ እንደሚቀጥል ነዋሪው እየገለጸ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምስራቅ ኦሮሚያ ጡሎ ወረዳ ሂርና ከተማና አካባቢዋ ወያኔን የሚያወግዙና ህዝቡን ለትግል የሚቀሰቅሱ በራሪ ወረቀቶች ከመበተናቸውና ከመለጠፋቸው ጋር ተያይዞ ወያኔ የፌደራል ፖሊስ ኃይሎቹን በማሰማራት ህዝቡን እያዋከበ ይገኛል። ህዝቡ በበኩሉ ለወያኔ የስሙላ ምርጫ ፕሮፓጋንዳና የኃይል እርምጃ እጅ ሳይሰጥ የመብት ትግሉን እንደሚቀጥል እየገለጸ መሆኑን ምንጮች አመልክተዋል። ከዚሁ ከወያኔ የስሙላ ምርጫ ጋር ተያይዞ በደረሰን ሌላ ዜና ስርዓቱ እንደ ልማዱ የ2015ቱን ምርጫ በ99% አሸነፍኩ ለማለት በኃይል ድምጽ ለመስረቅና ለማጥበርበር ሚሊሾቹን እያሰለጠነ መሆኑ ተጋልጧል። በርካታ መጠን ያለው ገንዘብ ፈሶባቸው እየሰለጠኑና ታጥቀው እየተሰማሩ ያሉት ሚሊሾች በህዝቡ ላይ እንዲዘምቱ እየተዘጋጁ መሆኑን ምንጮች አክለው አስረድተዋል። የወያኔ ሰራዊት በምዕራብ ኦሮሚያ በብዛት እያሰፈረ ካለው የጦር ኃይል ውስጥ 18 ወታደሮች ከነሙሉ ትጥቃቸው ተሰወሩ። የወያኔ ሰራዊት የጸረ ጭቆና አመጽና ህዝባዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት ስለተጠናከረበት ከዚሁ ጋር ተያይዞ በስጋት በመዋጥ በርካታ ወታደሮቹን በምዕራብ ኦሮሚያ የተለያዩ ወረዳዎች እያሰፈረ ነው። የጦር ኃይሉ እንደ ሊሙ ገሊላ፣ ሳሲጋ፣ ግዳ አያና ባሉና በሌሎችም ወረዳዎች ውስጥ እየሰፈረ መሆኑ ታውቋል። በአካባቢው ከሰፈረው የወያኔ ጦር ኃይል መካከል 18ቱ ሰሞኑን ከነሙሉ ትጥቃቸው ስርዓቱን በመተው መሰወራቸው ተዘግቧል። የወያኔ ቡድን በሁኔታው እጅጉን መደናገጡን ምንጮች ያስረዳሉ። በሌላ ዜና የወያኔ ስርዓት በጅማ ከተማና አካባቢዋም የአድማ በታኝ ኃይል አባላት የሆኑ የኦሮሞ ተወላጅ ፖሊሶችን በግምገማ እያዋከበ ይገኛል። ፖሊሶቹ የጅማ ዩኒቨርሲቲ የጅማ መምህራን ኮሌጅና የሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎችና ወጣቶች ያካሄዱት ካለው እንቅስቃሴ ጋር ተሰስራላችሁ ከነሱ ጋር ተቀናጃላችሁ አመጾንም በመንግስት ላይ ያካሄዳችሁ ነው በሚል ወንጀላ ለምርመራና ወከባ እየደረጋቸው መሆኑ ታውቋል። የወያኔ ስርዓት ለፍትሃዊ የህዝብ ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ የመብት ጥያቄውን ያነሱትንና የሚደግፉትን በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ዜጎች ላይ አነጣጥሮ ወከባ መፈጸሙ ጥያቄውን አይገታውም ሲሉ በግምገማው እየተዋከቡ ያሉ የኦሮሞ ተወላጅ የፖሊስ ኃይል አባላቱ ይገልጻሉ። የምዕራብ ኦሮሚያ ኤቨንቱ ወረዳ ነዋሪዎች ለእኩይ ተግባር የተሰማሩባቸውን የወያኔ ፖሊሶች ትጥቅ ማስፈታታቸው ተዘገበ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት የኤቨንቱ ወረዳ ነዋሪ ህዝብ የካቲት 4 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ ለጠላታዊ ተልእኮ የተሰማሩ የወያኔ ፖሊሶች ላይ እርምጃ በመውሰድ የወረዳው ወንጀል ምርመራ ጉዳይ ኃላፊ ከሆነው ለሚሳ የተባለ ፖሊስ ሽጉጡን ከነ ሙሉ ትጥቁ አስፈትቷል። ህዝቡ የወያኔ ቀጥረኞችን መጋፈጡንና እርምጃው መውሰዱን እንደሚቀጥል በመግለጽ ላይ ይገኛል። ከዚህ ህዝባዊ እርምጃ ጋር ተያይዞ በወረዳው የሚገኙ ፖሊሶች ልዩ ኃይል እዚህ አካባቢ ገብቷል በሚል ስጋት በቡድን ካልሆነ በስተቀር መንቀሳቀስ እንደሰጉ ታውቋል። በኦሮሚያ ዋና ከተማ ፊንፊኔ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ሲዝናኑ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ ኃይሎች በጅምላ ታሰሩ። የኦሮሞ ህዝብን ባህል፣ ታሪክ፣ ቋንቋና በአጠቃላይ ማንነቱን ለማጥፋት እየሰራ ያለው አምባገነኑ የወያኔ ቡድን የኦሮሞን ማንነት ከፊንፊኔ ለማጥፋት በከፈተው ዘመቻ የታጠቁ ኃይሎቹን እያሰማራም ዜጎችን በጅምላ እያሰረና እያዋከበ እንደሆነ ምንጮች ሰሞኑን ባደረሱን ዘገባ ገልጸዋል። በዚህ መሰረት ሰሞኑን በፊንፊኔ ከተማ ጉለሌ ክፍለ ከተማ በተለምዶ መድሃኒዓለም ተብሎ በሚጠራ ስፍራ ሆራ ሆቴል በተባለ ሆቴል ውስጥ በአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ሲዝናኑ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎች በወያኔ የፖሊስና የደህንነት ኃይሎች ታፍሰው ታስረዋል። የስራቱ ኃይሎች ወደ ሆቴሉ ዘልቀው መግባት የአፋን ኦሮሞ ዘፈን ከፍተው ሲጨፍሩ የነበሩ የኦሮሞ ዜጎችን በሙሉ ሰብስበው ወህኔ ወርውረዋቸዋል። በፊንፊኔ ከተማ ውስጥ የአፋን ኦሮሞ ሙዚቃ ከፍቶ ማዳመጥ እንቅፋት መሆኑና መከልከል የወያኔ ስርዓት ሴራ ነው ያሉት ምንጮቻችን ሁኔታው በህዝብ ውስጥ ከፍተኛ ቁጣ እንደፈጠረ አመልክተዋል። የሀገራችን ርዕሰ መዲና በሆነችው ፊንፊኔ አፋን ኦሮሞ መከልከሉና የማንነት መገለጫችን ላይ ደባ መፈጸሙ ይበልጥ ትግላችንን አፋፍመን ያፈነና የጭቆና አገዛዝን አስወግደን ነጻነታችንን እውን እንድናደርግ ይገፋፋናል እንጂ ተስፋ አያስቆርጠንም ይላሉ የፊንፊኔ ከተማ ነዋሪ የኦሮሞ ተወላጆች። አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያለን ዜና በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የተከታተላችሁ ያላችሁት የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኳችሁ ራሱን አባዱላ ገመዳ ያለ የሚጠራው የወያኔ ተላላኪ ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ አንድ የተላላኪዎች ቡድን እየመራ ወደ ካናዳ ቶሮንቶና ኦታዋ አቅንቶ ነበር። ወደ ቶሮንቶና ኦታዋ ያቀናው ይህ የተላላኪዎች ቡድን ዛው አካባቢ የሚኖሩትን የኦሮሞ ኮሚኒቲ አባላትን ሰብስቦ ፕሮፖጋንዳ ሊነዛ ያቀደ ቢሆንም ዛው አካባቢ የሚገኙት የኦሮሞ ማህበረሰብ ይህንን የተላላኪዎች ቡድን አሳፍሮ መልሷል። ይህንኑ በተመለከተ ያጠናቀርነውን ዘገባ እንደሚከተለው እናቀርባለን። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
አምባገነኑ የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ በሀገር ውስጥ መብቱን እየረገጠ ሀብቱን እየዘረፈ የሀገር ባለቤትነትን መብት የሚጠይቁትን በኦሮሞነታቸው ብቻ እየወነጀለ በጅምላ መግደል ማሰርና ከሀገር በማባረር ታሪክ የማይረሳውን ወንጀል በመፈጸም እድሜው ማራዘሙን ቀጥሏል። ባለፈው አመት ከፍንፍኔ ማስተር ፕላን ጋር ተያይዞ በመላው የኦሮሞ ህዝብ በተነሳው አመጽ ላይ በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን በጅምላ በጥይት ደብድቦ እንደገደላቸው እንዳሰራቸውና ከሀገር እንዳባረራቸው የሚታወስ ነው። ስርዓቱ አመጹን ለማፈን የኦፒዲዮ ሆዳደር ተላላኪዎቹን አሰማርቶ ያደረገው ጥረትም መናቀርቷል። ወያኔ ኦፒዲዮችን ከሀገር ውስጥ ኦሮሚያ ውጪ የተለያዩ ውጭ ሀገራትም አስተማርቶ የኦሮሞን ህዝብ ለማታለልና ወደ ራሱ ለመሳብ ያደረገው ጥረት በብርቱ የኦሮሞ ብሔርተኞች ተቃውሞ እየከሸፈ ነው። በቅርብ እንኳን በሳውዲ አረቢያ ከተማ የሄደው ቅጥረኛ አባዱላ ገመዳ ወይም ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ በአመጹ ላይ የተገደሉት ንጹሃን ዜጎች ሳይሆኑ አሸባሪዎችና ዱርዬዎች ናቸው በማለት አመጹን ቢያጣጥልም በሳውዲ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች በጥያቄዎች አጣድፈው ተላላኪውን ውርደት እንዳከናነቡ የቅርብ ትውስታ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በአሜሪካ፣ ጀርመንና አውስትራሊያ የተላኩ የተለያዩ የኦፒዲዮ ቀንደኛ ተላላኪዎች ባጋጠማቸው ብርቱ የኦሮሞ ብሔርተኛ ዜጎች ተቃውሞ አንግበው የሄዱትን የጠላትን አላማ ከግብ ሳይደርሱ ቀርተዋል። ባሳለፍነው ሳምንትም ቀንደኛ የኦፒዲዮ ካድሬ የሆነው አባዱላ ገመዳ ወይም ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ በካናዳ ቶሮንቶና ኦታዋ ከተሞች ውስጥ የውያኔን አላማ ለማሳካት ተሰማርቶ ውርደት ተከናንቦ እንደወጣ ከስፍራዎቹ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በካናዳ ቶሮንቶ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ወያኔ አባዱላ ገመዳ ልኮ ባዘጋጀው ስብሰባ ላይ ተገኝተው ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳሰሙ ተዘግቧል። በከተማዋ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ስብሰባው በሚካሄድበት አካባቢ ተገኝተው ወያኔ አሸባሪ ነው፣ አባዱላ አሸባሪ ነው በማለት በከፍተኛ ድምጽ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እንደነበር የደረሰን ዜና ተቆማል። በቶሮንቶ ከተማ ለተቃውሞ የተሰባሰቡት የኦሮሞ ዜጎች በማከለም የወያኔ ኦፒዲዮ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ከሌሎች ብሔሮች ጋር ማጋጨት ያቆም፣ ሌሎችን እያስታጠቀ ለሌሎች እየወገነ የኦሮሞን ህዝብ እያስገደለ ነው በማለት ወያኔ አሸባሪ መንግስት መሆኑን በይፋ ተናግሯል። ከዚህ ባለፈም ስብሰባው በተዘጋጀው አዳራሽ ውስጥ የተገኙት ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በአባዱላ ገመዳ ወይም ምናሴ ወልደ ጊዮርጊስ ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ እንዳስነሱና አኩሪ እርምጃዎችን እንደወሰዱ ታውቋል። በካናዳ ቶሮንቶ የሚገኙ ወይዘሮ ሉቡና ጃለኔ የተባሉ የኦሮሞ ብሔርተኞች አባዱላ በሚመራው ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ተገኝተው ስርዓቱን ክፉኛ ከመቃወም ባለፈ አባዱላ ላይ በርበሬ በጥብጠው እንዲሁም የእንቁላል ጭማቂን አፍስሰውበት እንዳበላሹትና ውርደትን እንዳከናነቡት ተዘግቧል። በአዳራሹ የተገኙ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ከዚህም ሌላ በተመሳሳይ መልኩ አባዱላን በጥያቄዎች እንዳጣደፉት ታውቋል። ወይዘሮ ሩሚያ የተባለች ሌላ የቶሮንቶ ከተማ ነዋሪ የኦሮሞ ብሔርተኛ አባዱላ አንተ የኦሮሞን ህዝብ ደም በብርጭቆ እየጠጣህ ነህ፣ የኦሮሞን ህዝብ ስጋ እየበላህ ነው፣ ትጠየቃለህ፣ ነገ ታሪክ ይጠይቃል፣ አንተ ውሻ ነህ፣ ተላላኪ ነህ በማለት ስብሰባው ላይ እንዳሸማቀቀችው ከካናዳ የደረሰን ዜና ይፋ አድርጓል። በአጠቃላይ በካናዳ ቶሮንቶ የሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች አባዱላ በጠራው ስብሰባ ላይ ተገኝተው የወያኔ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ጠላት እንደሆነ፣ ወያኔ የኦሮሞ ዜጎችን እየገደለ እያሰረ ከሀገር እያባረረና እየዘረፈ እንዳለ በመናገር የወያኔ ተላላኪዎች አንግበው የሄዱትን እኩይ አላማቸውን እንዳከሸፉ ታውቋል። በአካባቢው የተገኙት የኦሮሞ ዜጎች በሙሉ በተላላኪዎቹ ጥሪ መሰረት የሄዱ ሳይሆን ለወያኔ ያላቸውን ጥላቻ ለማሳየት የተገኙ ሲሆን በስብሰባው ላይ የተገኙት ደጋፊዎች በቁጥር አናሳ መሆናቸውን ዘገባው ጠቁሟል። የተገኙትም በትውልድ ኦሮሞ ያልሆኑ፣ በኦሮሚያ የተወለዱ፣ አፋን ኦሮሞን የሚናገሩ የሌሎች ብሔር ተወላጆች እንደሆኑም ተገልጿል። አባዱላ ባጋጠመው ተቃውሞና በተወሰደበት አኩሪ እርምጃም ተደነባብሮ የሚይዝ የሚጨብጠውን የሚናገረውን አጥቶ ሲወናበድ እንደነበር ከካናዳ ቶሮንቶ ከተማ የደረሰን ዜና ጠቁሟል። ስብሰባው ላይ የተገኙት የኦሮሞ ዜጎች ሁሉም አባዱላንና መሰል ጀሌዎቹን እናንተ የኦሮሞ ህዝብ ጠላቶች ናችሁ፣ ኦሮሚያ ነጻ ትወጣለች፣ እናንተ ልትዋሹን ልታታልሉን አትችሉም በማለት የያዙትን የቡና መጠጫ ኩባያዎችን በመወርወር እንዲሁም መቀመጫዎችን በመወርወር ስብሰባውን ወደ ብጥብጥ ቀይረው የወያኔዎችን አላማ እንዳከሸፉ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ በካናዳ ኦቶዋ ከተማ በድብቅ ሊካሄድ የታሰበው የወያኔ ስብሰባ በብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ብርቱ ክትትል እንደከሸፈ ታውቋል። በኦቶዋ ከተማ የሚገኙ እነዚህ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች በአባዱላ የሚመራው ቡድን በድብቅ ያዘጋጀውን ስብሰባ ተከታትለው ደርሰውበት ተቃውሟቸውን አሰምቷል። ብሔርተኞቹ በድብቅ በተዘጋጀው ስብሰባ አካባቢ ተገኝተው በኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ ለምን ይገደላል? ለምን ተማሪዎች ይገደላሉ? ለምን የኦሮሞ ህዝብ ከመሬቱ ይፈናቀላል? ለማለት ነው የመጣ ነው ቢሉም ወያኔዎች ግን ስብሰባ የለም፣ እኛ እራት ግብዣ ነው ያደረግነው በማለት ለማጭበርበር እንደሞከሩ ከኦታዋ የደረሰን ዜና አጋልጧል። ነገር ግን ባባዱ ላይ የሚመራ የወያኔ ተላላኪዎች ሉካም ቡድን ስብሰባ በድብቅ እንደተጠራ በስብሰባው ለመሳተፍ የተጋበዙ ሌሎች ብሔር ተወላጆች የወያኔ አጫፋሪዎች ሲያንሾካሹኩ የኦሮሞ ዜጎች እንደደረሱባቸው ታውቋል። ስብሰባው በድብቅ በተለይ በግለሰብ መኖሪያ ቤት ማዘጋጀታቸው ምን ያህል የኦፒዲዮ ተላላኪ አባዱላ ገመዳ ከኦሮሞ ህዝብ ተስፋ እንደቆረጠ ያሳየነ ተብሏል። አባዱላ ገመዳ ወይም ምናሴ ወልደ ጎርጊስ በካናዳ ቶሮንቶና ኦታዋ ከተሞች ውስጥ በተለይ በተውልድ ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎችን ስብሰባ ጠርቶ የኦሮሞን ህዝብ ከትግሉ ለማሰናከል ያደረገው ጥረት በብርቱ የኦሮሞ ዜጎች ተቃውሞ ከሽፎበት ውርደትንም ተከናንቦ እንዲሁም ተሸማቆ በሐፍረት ተመልሷል።
My home come on yigrasu tega katu zemedelle kemena hengelde my home come on yigrasu tega katu zemedelle My home come on yigrat tega katu zemedellem kemena ngelte my home come on yigrat tega katu zemedellem
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን አሁንም ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። ሰሞኑን እንደምታስተውሱት በሁለት ፕሮግራም የተከፈለ ዝግጅት ማለትም ከአቶ ራጅፍ ጉደታ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ እናቀርብላችሁ ነበር። ዛሬም ክፍል 3ቱን ይዘን ቀርበናልና ከኛ ጋር ሁኑ ይያልኩ አሁንም እጋብዛችኋለሁ።
አቶ ራጂ ከላይ ያነሱልኛለው የወያኔ ፍርአት ከመሰረቱ በአድሎ ላይ የተሞላ ፍርአትን ያደረገ ህዝብን እየዋሸ እንደሆነ እየገለጹልኝ ነው ያለው። እስቲ ወደ ምርጫ 2015 ልመልሰውትና አገር ቤት የሚገኙ የተቃዋሚ ፓርቲዎች የወያኔ መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ማጥበብ ብቻ ሳይሆን ደብዛውን እያጠፋ ነው። የምርጫ ቦርዱም የፍርአቱ ፖሊሲ አስፈጻሚ እንጂ ገለልተኛ ስላልሆነ ለህዝባችን መስራት ስንችል የምናደርገውን ያደረግነ አይደለንም ይያሉ አደባባይ ጭምሪ የወጡ ነው ያለው። በቅርቡ እንደምንሰማው ግን አንዳንድ ግለሰቦች የኦሮሞ ህዝብ በወያኔ ፍርሃት ውስጥ አብዛኛው መፍቱ ተከብረውለት ስላለ የተቀረውን በሰላማዊ መንገድ ገብተን ከወያኔ ጋር በመስራት ማሟላት እንችላለን ይያሉ ነው። ከወያኔ ፍርሃት ባህር ያቋያ ሲታይ የሚያስከድር መጃናውን ይላሉ። የኦሮሞ ህዝብ ስኡነት የሚፈልገው መፍታ አግንተው የቀረው ጥቂት ነውን?
ይሄ በጣም መንግስቢና ወጥያቄ ነው። ለምን ጥያቄ ሊሆን የሚችል ማለት ነው? ማለት ባገር ውስጥ ያሉ ተቋሚዎች ብርሻቸውን አልተወጡም ወይ እየሰራል ለማለት ፈልጌ ሳይሆን ምንድን ነው ምርጫ? መጀመሪያ ራሱ ምርጫ ለምን አስፈልጋ? ብለንስ ላይ ምርጫ የሚያስፈልገው እኮ ለውጥ እንዲመጣ ነው። የስርዓት ለውጥ ስለጣ ነው። ስርዓቶች ከሚለወጡበት ሂደቶች ውስጥ አንዱ ምርጫ ነው። ሌላው የትጥቅ ትግሉ ያለ መፈንቅለ መንግስቱ ሁሉ ነገር አለ። ግን ምርጫ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ስርዓትን ለውጥ ማምጣት ነው። ምርጫ ላይ መሳተፍ ምርጫ ተሳትፎ ምርጫውን ደግሞ ምርጫ ሊያሰኙ የሚችሉ ገለልተኛ የሆነ አካሄድ ሲኖር ነው። እንደ ኢንስቲትዩሽን ለምሳሌ ምርጫ ቦርድን ባልከው እንደ ገዢው ፓርቲም ደግሞ ምርጫውን ገለልተኛ በሆነ መንገድ ነፃ በሆነ መንገድ ሁሉም እንዲሳተፍ ሲደረግ ነው። ይህ ካልሆነ ምርጫ ለምን እንለዋለን? ያ ምርጫ ደግሞ አንደኛ ስርዓቱን ለመቀየርኛ አማራጭ አድርገን ከወሰን ነው ስርዓቱን በምርጫ ልንቀይረው እንችላለን ወይ ብለን ማየት አለብን። ለምን ከመጀመሪያው በተዋረድ ብናይ ያለ 2005 ላይ ምርጫ ተሸንፏል፣ ግን ስልጣን አልለቀቀም። ስለዚህ 2015 ላይ በ10 ዓመት ልዩነት ምን የተሻሻለ ነገር መጣና ነው በምርጫ ቢያሸንፉ ራሱ ያደግ ምርጫውን በምርጫ ቢያሸንፉ ራሱ ያደግን ስርዓት መለወጥ እንችላለን ብሎ ማመኑ ህልም ነው፣ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ለምን የኦሮሞ ህዝብ መብቱ ተጠብቆለታል የሚለው እነኔ ጥያቄ ነው። እሱ የኦሮሞ ህዝብ መልስ ሊሰጥበት ይችላል፣ ግን እኔ እንደ አንድ የኦሮሞ ተወላጅ የኦሮሞ ህዝብ መብት አልተጠበቀም፣ ያገኘው መብትም የለውም። ምናልባት በቋንቋ መማሩ በቋንቋው የስራ ቋንቋ አድርጎ መጠቀሙ 1991 በቻርተር ጊዜ ሌሎች ተቋሚ ድርጅቶች የሀገር ከትቶ አስተዋጽኦ ነው። ዛሬም ድረስ ያ ፕሬዥር ስላለበት ነው እንጂ የኦሮሞ ህዝብ መብቱ አልተጠበቀለትም። እየተሰደደ ነው፣ በየቀው እየታሰረ ነው ያለው፣ የፈለገውን ሰው መምረጥ አይችልም፣ ስርዓቱን መቃወም አይችልም፣ መሰረተ ልማት የለውም፣ በእኩልነት በሀገሩ ላይ መንቀሳቀስ አይችልም፣ ከቀዬው ይገፋል፣ በኢንቨስትመንት ሰበብ ገበሬው አርሶ መብላት አይችልም። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ተጠቅሟል አግኝቷል የሚለው እሱኛው የማይታሰብ ነገር ነው። ምናልባት ሌሎች ድርጅቶች የኦሮሞ ህዝብን በሰላማዊ መንገድ ኢህአዴግን ለውጥ እናመጣለን የሚሉ ከሆነ ለእነሱ መተው ይችላለሁ። ምንም በእኔ እምነት ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው ቅድም እንዳነሳሁት ኢንስቲትዩሽኑ ተቋማት ገለልተኛ ሲሆኑ፣ አንተ ምናልባት ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፖሊሲ ሊኖር ይችላል፣ መድፈ ሊኖርት ይችላል። ግን ያ ማለት ምርጥ ዘር ያለው ገበሬ፣ ጥሩ ዘር ያለው ገበሬ፣ ማዳበር ያለው ገበሬ ሂዶ ድንጋይ የሆነ አፈር ላይ መርጨት ማለት ነው። አይበቅልም፣ ምን ያገኛል ያ ማለት ነው። እኛ ምናልባት የህዝቡ ለውጥ የሚያመጣ ፖሊሲ ሊኖረን ይችላል። የፎረን ፖሊሲያችን፣ የኢኮኖሚ ንድፈ ሀሳባችን፣ የትምህርት፣ የሁሉ ነገር። ግን ያንን ፈርታይል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ካላገኘን ሄዶ ያን ማድረጉ ለውጥን አይመጣም። እንደዛ ነው የማይሆነ። ስለዚህ ተቃዋሚዎች ለውጥን ማምጣት ይችሉ ቢሆን ኖሮ አገር ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች በቂ እንቅስቃሴን የማድረግ እንባ እንደዚህ ገለልተኛ የሆነ ምርጫ አካሄድ ቢኖር ኖሮ ለውጥ በነሱ በመጣ ነበረ። ስለዚህ እንደምንሄድነት በአሁን ባለው ምርጫ ከውጭ ሀገር የሚሆን ከሀገር ውስጥም ያሉት በምርጫ ተሳትፎ ለውጥን ያመጣሉ ወይ ኢህአዴግን ደግሞ ስርዓቱን መቀየር ይችላሉ የሚል እምነት የለኝ።
በቅርቡ የፍንፍኔ ዙሪያ ከተሞች ወደ ፍንፍኔ መስተዳድር ስር በልማት ስም ለመከለል ወያኔ ያወጣውን እቅድ መላው የኦሮሞ ህዝብ ተቃውሞው ከማሰማት አልፎ የነገ የሀገሪቱ ተረካቢ ወጣቶች ህይወት መቅጠፉ የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይሁንና የወያኔ መንግስት አሁንም ይህንን ማስተር ፕላን ለማስተግበር ውሳኔ ላይ መድረሱ እየተሰማ ነው። በዚህ ላይ የምሉን ነገር አለ?
የማስተር ፕላን ጉዳይ ብዙ ተብሎለታል። ብዙ ማንሳት የሚፈልገው ነገር አለ አይመስለኝም። ግን የማስተር ፕላን ጉዳይ ልማት የማምጣት ወይ መሬት የመውሰድ አይነት ጉዳይ ሆኖ መታየት የለበትም። የማስተር ፕላን ጉዳይ የማንነት ጉዳይ ነው፣ የማንነት ጥያቄ ነው፣ የኦሮሞ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ነው። የማንነት ጥያቄ ከተነሳ የኦሮሞ ህዝብ መስዋዕትነትን ሲከፍል ነበረ። እንደኔ እምነት ማንኛውንም መስዋዕትነት ከፍሎ የማንነቱን ጥያቄ ማስከበር ያለበት ነው። ይህንን ደግሞ ያውቀዋል፣ ህዝቡ ጠንቅቆ ያውቃል። ማስተር ፕላኑ በስራ ላይ እንዲፈጸም ከዋለ ምን ሊመጣ እንደሚችል ያውቃል። ያ ማለት ሁለተኛ ቀንበርን መሸከም መቻል ማለት ነው። ለምን አሜን ብሎ መቀበል ማለት ነው። ለምን የማንነት ጥያቄ ነው። ልማትን የሚጠላ የለም። እኔም በአንድ ግለሰብ ልማትን አልጠላም። የኦሮሞ ህዝብ ባለው አሁን የኑሮ ደረጃ ላይ ለውጥን ቢያመጣ ማንም የሚጠላ የለም። ግን ጉዳዩ የልማት ጉዳይ አይደለም። የማስተር ፕላኑ ገጠርን አርባናይዜሽን አሁን በዓለም ላይ የዓለምን ኢኮኖሚ ብታይ አርባናይዜሽን ሬቱ በጣም ትልቅ ነው። ያንን መቃወም አይደለም። ግን ይሄ በማስተር ፕላን የሚደረገው የማንነት ጥያቄ ነው። ይህንን የማንነት ጥያቄ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ያውቀዋል፣ ማንም ህዝብ ያውቀዋል። የትናንትም ትውልድ የዛሬም ትውልድ የማንነት ጉዳይ ሲነሳ የኦሮሞ ህዝብ ያውቃል። ስለዚህ ይሄ የማንነት ጉዳይ ስለሆነ ማስተር ፕላን አፈጻጸም ላይ ይውላል የሚል ኢህአዴግ ያንን እምነት ይዞ ከተነሳ አንዴ አሳይቶታል። ህዝቡ መስዋዕትነትን ከፍሎ ምን አይነት ደረጃ እንደነበረ አገር ውስጥ አይተዋል። ስለዚህ ያ የከፋ ችግር ሊያመጣ የሚችል እንጂ እንትን አይኖረውም። በፖለቲካ እይታ ሲታይ ማስተር ፕላንን አፈጻጸም ላይ ለማዋል ከተነሳ ኢህአዴግ ውድቀቱን አሳጠረ ማለት ይቻላል። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ስለሆነ የማስተር ፕላን አፈጻጸም ስራ ላይ ሊውል የሚችል ነው ብዬ አላስብም።
I saw the train coming for me with the force of a million marching. But I believe in you. I felt the eyes of so many, the whispers and shouts about my belief in love. I believe in love. I see the quotes on the judges, flaws in the judgments, beasts in the dungeon. But don't scare me. Conference to speak about my freedom.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን የሰዓቱ ዝግጅታችንን በዚሁ ፈጽመናል። በተመሳሳይ ዝግጅት እስከነገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።